วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะมาชวนคุยในเรื่องที่ค่อนข้างเกี่ยวกับประเทศไทยในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญตอนนี้คือเรื่องปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็ฝนตกหนักมากนะคะตอนนี้ทางอุบลก็กำลังลำบากมากทีเดียวนะคะก็วันนี้บทความนะคะนำมาจาก World Economic Forum นะคะประจำวันที่นะคะ10กันยายน2019นะคะภายใต้บทความที่ชื่อว่า These 11 Sinking Cities Could Disappear by 2100ค่ะคือวันนี้จะมาชวนคุยถึงสิ่งที่เขาทำรายงานออกมานะคะว่า11เมืองนะคะที่มีแนวโน้มนะที่สามารถจะสูญหายไปได้นะคะหรือจมน้ำเองภายในปี2100นะคะซึ่งเขาก็เรียกว่าเมืองที่พูดถึงทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเมืองที่ค่อนข้างเป็นเมืองใหญ่เลยนะแล้วก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเมืองเนี่ยมันมีอันเป็นไปหรือว่าจมน้ำหรือน้ำท่วมบ่อยๆเนี่ยมันจะกระทบต่อคนหมู่มากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทางธุรกิจหลายแหล่ด้วยนะคะโดยเขาก็สรุปนะคะสั้นๆว่าสิ่งสาเหตุที่ทำให้เมืองเนี่ยตัวเมืองเนี่ยจมน้ำเนี่ยหรือว่าสูญหายไปเนี่ยมันก็มีอยู่สองสาเหตุใหญ่ๆนะอันดับแรกเลยคือเรื่องที่ว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะคะก็คือเมืองที่อยู่เรียกว่าติดชายหาดติดชายฝั่งเนี่ยก็จะโดนแน่ๆนั้นถ้าเกิดปัญหาทะเลสูงมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันไว้นะคะหรือเหตุผลที่สองที่เป็นเหตุผลที่จะทำให้เมืองเนี่ยจมลงก็คือหนึ่งคือการอีกอันก็คือเรื่องที่ว่าใช้น้ำบาดาลหรือขุดเจาะน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้เนี่ยเยอะเกินไปนะคะส่งผลให้พื้นที่เนี่ยมันก็จมน้ำลงไปนะคะจากพื้นที่ที่เป็นตัวเมืองนะคะทีนี้มาดูกันค่ะแล้วก็บางเมืองเนี่ยเขาก็มีวิธีการแก้ปัญหาแล้วด้วยนะคะมาดูกันว่ามีเมืองอะไรบ้างนะคะค่ะเมืองแรกอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือเมืองจาการ์ตานะคะเมืองหลวงของอินโดนีเซียนั่นเองนะคะก็เรียกว่าไม่เป็นที่แปลกใจแล้วกันไม่หลุดโผนะเพราะว่าจริงๆแล้วทางอินโดเนี่ยเขาก็มีการเตรียมการเรื่องนี้อยู่แล้วนะก็บอกว่าจริงๆแล้วจาการ์ตาเนี่ยสาเหตุที่จมเนี่ยปีละประมาณ 6.7 นิ้วต่อปีเลยนะคะเนื่องจากการใช้น้ำใต้ดินเยอะเกินไปคือดูดขึ้นมาใช้เยอะเกินไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ของเมืองเนี่ยอาจจะสามารถจมน้ำได้ภายในปี2050คือเร็วกว่า2100อีกนะคะก็เรียกได้ว่าอีกไม่กี่สิบปีเองนะคะถ้าเกิดนับตอนนี้เป็น2020เนี่ยก็30ปีขนาดเรียกว่ายังอยู่ในอายุขัยของคนในปัจจุบันเหมือนกันถ้าเกิดอายุ20อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีข่าวออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะว่าจริงแล้วรัฐบาลของอินโดนีเซียเนี่ยก็วางแผนแล้วนะคะว่าจะย้ายเมืองหลวงนะคะไปอีก100กิโลเมตรห่างจากตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าจะแก้ปัญหาแล้วกันนะคะจากการที่เมืองจะจมแล้วก็เรื่องการที่แออัดของเมืองด้วยนะคะเขาก็บอกว่าแผนในการย้ายเมืองใช้เวลาประมาณ10ปีนะคะแล้วก็ใช้เงินประมาณ 33,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะอันดับที่2ค่ะไปที่แอฟริกานะคะเมืองลากอสของประเทศไนจีเรียค่ะเมืองนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเรียกว่าชายฝั่งนะคะค่อนข้างจะเรียกว่าจมลงหรือว่าโดนกลืนเข้าไปนะคะเนื่องจากว่าน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นนะคะตอนนี้เขาก็บอกว่าโดยเมืองลากอสถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะคะของแอฟริกาหรือที่แอฟริกาทีเดียวก็คืออันตรายต่อการจมน้ำนะคะคือเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยระดับน้ำทะเลของทั่วโลกเลยนะคะคาดว่านะคะจะสูงขึ้น 6.6 ฟีตก็คือเท่าไหร่ล่ะ6.38ก็เกือบ2เมตรเลยนะคะภายในสิ้นศตวรรษนี้นะคะเรียกว่าอีก100ปีข้างหน้าละกันนะคะก็ว่าน่าจะสูงขึ้นถึงเกือบ2เมตรเลยทีเดียวนะส่วนระดับที่3นะคะก็คือเมืองฮูสตันนะคะของรัฐเท็กซัสนะคะซึ่งตอนนี้ในรูปเนี่ยก็มีการโชว์ให้เห็นนะคะว่าไฮเวย์เนี่ยเรียกว่าสะพานเนี่ยจมน้ำนะคะเนื่องจากผลจากพายุไต้ฝุ่นเฮอริเคนฮาร์วีย์นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าบางส่วนของเมืองฮูสตันเนี่ยก็จมลงในอัตราเร่งหรือความเร็วนะคะประมาณ2นิ้วต่อปีนะคะเนื่องจากเหตุผลคือการขุดน้ำใต้ดินขึ้นมาดูดน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้เยอะเกินไปนะคะแล้วก็เนื่องจาก แล้วก็แล้วเขาก็บอกนะคะว่ายิ่งฮูสตันเนี่ยจมลงเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำให้เมืองเนี่ยมีเรียกว่าไม่สามารถต้านทานผลกระทบจากเฮอริเคนได้ดีนะคะก็คือเขาบอกว่าผลจากการเฮอริเคนฮาวีเนี่ยก็ทำลายบ้านเรือนไปกว่า 135,000 หลังเลยทีเดียวนะคะแล้วก็3คนประมาณ 30,000 คนเนี่ยไม่มีที่อยู่นะคะลำดับที่4ค่ะมาที่บังคลาเทศนะคะกรุงดักกานะคะก็อันนี้นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าบังคลาเทศเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตอิมิชชั่นนะคะหรือว่าผู้ผลิตก๊าซที่ว่าทำให้โลกร้อนเนี่ยเพียงแค่ 0.3% คือสิ่งที่เขาก่อให้เกิดผลกระทบเป็นแค่จาก 100% เนี่ยเขาเป็นส่วนแค่ 0.3% นะคะแต่เป็นอะไรที่โชคร้ายมากค่ะว่าประเทศเนี่ยทั้งประเทศเลยก็ประสบผลกระทบนะคะรับผลกระทบจากการที่ระดับทะเลสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวเมืองบังคลาเทศนะคะประมาณ18ล้านคนเลยนะคะจะต้องมีปัญหาในการหาที่อยู่เนื่องจากน้ำทะเลสูงขึ้นนะคะก็ภายในปี2050เลยทีเดียวค่ะลำดับที่5ค่ะเป็นคาดว่าหลายท่านคงจะเคยไปแล้วนะก็คือกรุงเวนิสนะคะอิตาลีนะคะเพราะว่าก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของยุโรปเลยนะคะแล้วก็ที่คนไปเนี่ยก็เป็นเพราะเป็นเรื่องของการไปดูคลองนะคะคูคลองทั้งหลายแล้วก็สภาพตัวเมืองที่ค่อนข้างเอกลักษณ์มากๆนะที่แบบไฟก็เคยไปก็เดินหลงหาทางกลับไม่เจอจนต้องมาถามคนแถวนั้นว่านี่ไปโรงแรมยังไงนะว่ามันก็ดูเพี้ยนๆเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ไปลงนั่งเรือกอนโดล่านะเพราะแบบไม่มีเงินจริงๆแล้วก็สวนแพงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลายท่านจะเคยเห็นข่าวนะคะว่าเวนิสเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่แบบจมน้ำและท่านส่งผลต่อการท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะแบบว่าจำได้ว่าเคยเห็นภาพว่าแบบว่าต้องมีการสร้างสะพานให้เดินนะแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะสูงมากเลยนะคะถ้าจะเดินในเวนิสนะคะเขาบอกว่ากรุงเวนิสเนี่ยมีอัตราการจมน้ำเนี่ยประมาณ 0.08 นิ้วต่อปีนะคะแล้วก็ทางประเทศอิตาลีเนี่ยก็มีแผนนะคะในการปกป้องเมืองแห่งนี้นะเมืองท่องเที่ยวนี้ให้อยู่ไปนานเท่านานนะโดยการพยายามจะสร้างนะคะโครงสร้างให้ช่วยกันน้ำนะคะโดยอาจแบ่งเป็นประตูน้ำนะคะที่แบบว่าประตูกั้นน้ำเลยนะที่ค่อนข้างขนาดใหญ่มากที่ได้ยินที่เขาเรียกชื่อว่า MOSE นะคะหรือ MOSE อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะออกเสียงแบบอะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นตัวเรียกกั้นน้ำนะแล้วก็เนี่ยคิดว่าจะใช้ประโยชน์ในการช่วยให้เมืองเนี่ยมันอยู่ได้นะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของเมืองหรือว่าจริงๆแล้วรายได้ของประเทศด้วยนะคะต่อมาค่ะอันดับ6กลับไปที่สหรัฐอเมริกานะคะเวอร์จิเนียบีชค่ะรัฐเวอร์จิเนียนะคะก็เขาบอกว่ามันไอชายหาดเวอร์จิเนียเนี่ยเป็นหนึ่งในชายหาดที่เรียกได้ว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นอย่างที่เร็วที่สุดเลยอัตราการสูงขึ้นของน้ำทะเลสูงเร็วมากนะคะแล้วก็จะมีผลแน่ๆนะคะต่อหลายๆอย่างนะคะถ้าเกิดไม่มีการทำอะไรในเร็วๆนี้นะคะอันดับ7ค่ะอันดับ7ประเทศไทยของเราเองนะคะกรุงเทพมหานครนะคะเขาก็บอกว่าประเทศเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่7นะคะเพราะว่าอัตราการจมลงของกรุงเทพเนี่ยประมาณ1เซนต่อปีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอาจจะอยู่ภายใต้ระดับเรียกว่าอยู่ต่ำกว่าทะเลภายในปี2030ก็อีก10กว่าปีนี้เองนะคะ10ปีนะคะอันนี้เป็นแหล่งข่าวจาก The Guardian นะคะเขาก็บอกว่าแต่ทางกรุงเทพเนี่ยก็ได้มีการพยายามแก้ปัญหาตรงนี้นะคะโดยการทำที่เป็นที่รู้จักกันดีอุทยานแห่งชาตินะคะอุทยาน100ปีจุฬานะคะที่ออกแบบให้เป็นเหมือนอุโมงค์รับน้ำนะที่สามารถรับน้ำได้ในระดับที่เยอะมากๆเลยที่เขาบอกว่าประมาณ1 ล้านแกลลอนนะคะของน้ำรับน้ำฝนนะคะมีฝนตกมาเยอะๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไฟก็เรียกว่ายังไม่เคยไปนะคะแม้จะอยู่ใกล้ก็ตามนะคะคือไม่เคยไปแต่ว่าเท่าที่อ่านในรีวิวทั้งหลายแหละนะก็ดูว่าเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นปอดในใจกลางกรุงเทพนะในพื้นที่ที่แบบว่ามีแต่ห้างสรรพสินค้านะคะคือจริงๆแล้วปกติเราจะเป็นคนที่ไปสิงสถิตแถวหอศิลป์กรุงเทพบ่อยๆนะซึ่งตอนนั้นก็มีช่วงนึงที่แบบว่าจะมีการเอาหอศิลป์คืนเพื่อไปทำพื้นที่เป็นห้างสรรพสินค้าอีกแล้วซึ่งตอนนั้นก็แบบอึ้งกะเหตุผลนี้มากเพราะว่าตรงนั้นถ้าเป็นจุดนัดพบของคนแปลกๆหรือว่าของคนที่อาจจะไม่ได้ต้องการไปช้อปปิ้งแต่ชอบที่จะไปเจอกันตรงนั้นเพราะว่ามันก็เป็นจุดที่เป็นรวมงานศิลปะต่างๆหรือว่า งานเรียนดนตรีอะไรพวกนี้นะตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เพื่อนไม่เข้าใจกันว่าเพื่อนคนเยอรมันก็ชอบมาตรงนี้นะคือหรือบางทีคนเยอรมันเองก็เหมือนได้รับการแนะนำว่าจะมีร้านอะไรอย่างเงี้ยให้ไปดูถ้าเกิดจะไปแถวไกลกรุงเทพเนี่ยให้ไปดูตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนได้ยินข่าวเนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้เพื่อนเราฟังกันว่าเขาจะอาจจะยุบอาจจะปิดต้องไปหาที่ร้านอื่นหรืออาจจะต้องย้ายที่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็น่าสนใจมากที่คนต่างชาติก็บอกว่าฮะจะเอาหอศิลป์ไปทำเป็นร้านเป็นห้างแล้วหรอก็ตรงนั้นมีห้างนั่งกี่ห้างเลยทั้งแบบสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนสยามสแควร์มาบุญครองคือทำไมต้องเอาหอศิลป์ไปเป็นห้างอีกด้วยล่ะเท่านี้มันยังไม่ห้างไม่พออีกหรออะไรเงี้ยจะเป็นความอะไรจะเป็น differentiate ของหอศิลป์ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นห้างอะไรเงี้ยให้มันต่างจาก discovery ต่างจากอะไรอื่นอยู่รอบตัวก็เลยงงๆเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแต่ห้างดังนั้นหมายความว่าไอ้อุทยาน100ปีเนี่ยก็เหมือนเป็นอะไรที่มันแบบโผล่ขึ้นมาในละแวกนั้นละกันที่เป็นส่วนที่น่าจะเป็นจุดเรียกว่าสวนธนะขนาดใหญ่ของกรุงเทพนะคะที่ให้สามารถไปปั่นจักรยานได้นะคะไปออกกำลังกายได้หรือว่าเป็นที่ปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงยามเย็นนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่มีเกิดขึ้นในกรุงเทพจริงๆนะคะทีนี้กลับมาอันดับของเราต่อนะคะอันดับที่8เขาพูดถึงนิวออร์ลีนส์นะคะลุยเซียนาค่ะตรงนี้นะคะของนิวออร์ลีนส์เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ2นิ้วนะคะต่อปีนะคะแล้วก็อันนี้เขาบอกใต้จะจุดจมใต้น้ำภายใน 2,100 นะคะอันนี้ตามผลการศึกษาของ NASA นะคะแล้วเขาก็บอกว่าปัจจุบันนี้นะคะบางส่วนของนิออรีนเนี่ยก็ต่ำกว่าระดับทะเลอยู่ถึง15ฟีตอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะมีผลเรียกว่ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเรียกว่าความเสี่ยงของมันเกิดขึ้นจากพื้นที่ตัวมันเองที่ว่ามันจะจมน้ำจากอยู่ใต้เมื่อแต่มันตั้งอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนะคะส่วนระดับที่9นะคะร็อตเทอร์ดามของเนเธอร์แลนด์ค่ะจริงๆแล้วเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะคาดการวางแผนก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องเมืองจมน้ำเนี่ยมานานน่าจะนานมากๆแล้วเพราะว่ามากกว่า10 ปีแน่ตอนที่ไฟเรียนอยู่ที่นู่นเนี่ยก็10 กว่าปีแล้วเนี่ยก็ไม่ยินเรื่องเทคโนโลยีต่างๆพยายามจะป้องกันไม่ให้เมืองของตัวเองจมน้ำนะคะแล้วเขาก็บอกเลยนะคะว่าจากผลรายงานบทความนี้บอกว่า 90% เลยนะของเมืองร็อตเทอร์ดามเนี่ยมันอยู่ใต้ระดับทะเลอยู่แล้วนะคะคือถ้าเกิดน้ำทะเลมันสูงขึ้นอีกเมื่อไหร่เนี่ยมันจมแน่นอนนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าทางร็อตเทอร์ดามเนี่ยก็ใช้ยุทธวิธีเดียวกับกรุงเทพเรานะคือการสร้างวอเตอร์พาร์คนะคะก็คือสวนน้ำนั่นเองนะคะที่จะเป็นการเหมือนเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำนะคะในเวลาที่เกิดมีน้ำทะเลสูงขึ้นมากๆนะคะลำดับที่10ค่ะไปที่แอฟริกานะคะอเล็กซานเดียของประเทศอียิปต์นะคะอเล็กซานเดียชายหาดอเล็กซานเดียเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ท่องเที่ยวที่มีค่าหรือมีท่องเที่ยวมาชุมนุมตลอดนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเหตุผลของอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะทำให้ชายหาดอาจจะหายไปได้นะคะและระดับสุดท้ายอันดับที่11นะคะก็กลับไปที่อเมริกาค่ะก็คือไมอามี่นะคะของฟลอริดาค่ะก็เขาก็บอกว่าคือตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวของไมอามี่ก็คือว่าตอนนี้เขาก็ให้นะคะคุณเรียกว่านักสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณเจฟกูเดลเนี่ยเขาก็บอกว่าบอก Business Insider นะคะว่าตอนนี้ค่ะมันยังไม่มีเขายังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะทำอย่างไรให้ไมอามี่เนี่ยอยู่รอดได้หลังจากที่ศตวรรษนี้จบลงนะคะก็เพราะมันดูเหลือนแล้วว่ายังไงมันต้องจมน้ำแน่ๆนะคะแล้วก็เขาก็บอกระดับน้ำทะเลของแถบไมอามี่เนี่ยก็ค่อนข้างสูงเร็วมากเร็วกว่าส่วนอื่นของโลกด้วยซ้ำนะคะซึ่งส่งผลร้ายที่เกิดขึ้นต่อเมืองก็คือหนึ่งนอกเหนือจากแค่น้ำท่วมแล้วคือการที่แบบว่าระบบผลิตน้ำดื่มหรือว่าป่าเขาเนี่ยจะมีการปนเปื้อนจากน้ำทะเลนะหรือว่าน้ำไม่สะอาดนะคะแล้วก็จะส่งผลน้ำทะเลหรือน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นของเมืองอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่นะคะที่จมน้ำนะคะโดยเฉพาะเมืองนอกก็จะมีห้องใต้ดินค่อนข้างเยอะนะคะห้องใต้ดินจมน้ำเนี่ยเรื่องใหญ่มากในการฟื้นฟูนะเพราะมันแบบมันไม่โดนแดดอ่ะแล้วก็ถนนแน่นอนเสียหายนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นรายงานที่เขาพูดถึงนะคะว่าเรื่องโลกร้อนมันก็เกี่ยวพันนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบจริงต่อเมืองนะที่เมืองของเมืองหลวงที่คนอยู่กันเยอะเนี่ยมันจะส่งผลต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสังคมรวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าหลายแห่งเนี่ยเป็นจุดทำเงินเลยนะไม่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะถ้าเกิดมีปัญหาหายไปจะทำอย่างไรนะนอกเหนือจากแค่การเป็นอาคารสำนักงานทั่วๆไปแล้วด้วยนะในการทำงานของคนในประเทศก็คือที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะ ก็วันนี้นะคะเราเนี่ยเตรียมรับมือผลกระทบจากน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างดีพอแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ